intervija tev.
Nu, 9.12. minūtes, labrīt, tu klausies ar radio, tev mums kuplā skaitā šobrīd ir viesi ieradušies, un, protams, mēs ar aplausiem sveicam, jau mēs Instagramā mazu intrigu iemetām ar domu sagatavot klausītājus, un tiešām liels prieks, manuprāt, ka atsaucās, un tev sako Lauris Reiniks studijā, dāmas un kungi!
Labrīt, Kristap, labrīt, Elizabete, labrīt!
Mēs esam diezgan tiešā kuplā skaitā, jo Lauris ir atnācis gan ar savu tēti kopā. Labrīt!
Labrīt!
Labrīt, labrīt visiem! Artūrs ir klāt!
Artūrs arī ir klāt! Un mēs arī uzaicinājām šajā rītā Ilzi, bet par to, ja kāds nav vēl lietas kursā arī, to mēs noteikti izstāstīsim, jo Ilzi pārzina diezgan labi Laura Reinika repertoārs, tāpēc mums likās piestāvīgi viņu šodien arī jauno dziesmu atklājot uzaicināt.
Jauna! Bet tāda labi nogatavojusies dziesma, jo patiesībā oriģināls tapis pirms 20 gadiem. Lūdzu, pastāsti šo stāstu nedaudz vairāk, un par ko dziesma, kurš to sarakstīja un kā tā ir nokļuvusi šādā formā?
Jā, dziesmu pieaugušajiem un vasaras dziesmu, jo man kādu laiku prasa, jo cilvēki jo pēdējie divi gadi man ir bijuši pilnīgi pagājuši ričiņi rūzīmē, un es to komponējis tik daudz dziesmas tik īsā laikā kā nekad, un tā, ka pašam sev neatliek laika. Un tad es pat vienreiz biju pie Ilzes arī uz viņas raidījumu YouTube, un viņa man teica, kad būs kāda dziesma, tāda sirdī, kā sirds, kur var paraudāt, padomāt, un es tā nebija iedomājies, ka cilvēki tieši varbūt ik pa brīdim kāds bija teicis, bet Ilze man pa to arī atgādināja, ka ir vērts padomāt par to, ka vajadzētu. Man nebija laika pa to padomāt, jo Ričīs jūs paņēma, un tad es atgriezos pavasarī no Austrālijas, kur mēs filmējām 4 koferiem, un manam tētim bija jubilejas koncerts, kurā es dziedāju. Un gan šajā, gan arī iepriekšējā jubilejas koncertā, pirms gadiem 10, viņš man uzticēja šo dziesmu. Kas bija citu nosaukumu un citā aranžijā un citiem vārdiem. Ne visiem, bet dažiem. Un man tā dziesma ļoti patika, ļoti. Un tā, ka vienmēr kaut ka tā kā aizkustina, tā kā bišķi uz raudienu pašam vēl, tā kā žēl sevis paliek.
Tu aizdomājies, tu atcerējies, ko Ilze bija teikusi?
Jā, es domāju, tajā brīdī tikai par Ilzi skatuvs apstreiz.
labi.
Un tad es nodziedāju otrajā reizē pavasarī, un aizbraucu atpakaļ uz Rīgu, un tad es zvanīju pēc divām dienām tētim. Un ko es teicu?
Lūdzu.
Kā jau Lauris teica, ka viņš manos autora koncertos ir šo dziesmu jau dziedājis, un tad man tā likās interesanti, ka viņš vienmēr pēc katra koncerta, viņš saka, man patīk šī dziesma. Un tagad atkal marta mēnesī viņš atkal nodzied to dziesmu. Man patīk šī dziesma, forši, bet kāpēc viņš man to tik bieži saka? Burtiski pēc divām dienām viņš zvana, tēt, es gribu šo dziesmu iedziedāt, bet savā redzējumā, es saku, baigi forši, super. Radās dziesma.
Un klausies, bet uzreiz man jautājums, varbūt viņš vienkārši pielīda par to, ka, viņš gribētu bišķi savādāk, tur kaut kādu aranžīs savu, tur iemest, man patīk, man ļoti, ļoti super dziesma, bet es viņu tā gribu tā, un lai jums tā mīkstinātos tā sirds un ļautu tiešām viņam vaļu izpausties.
Brīnišķīgi, ka viņš izpaudās, bet šajā gadījumā jau pats fakts, ka viņš šo dziesmu izvēlējās. Viņam taču neviens nespied, un es nekad neesmu viņam arī teicis, Lauri, es gribētu, lai tu dziedi manas dziesmas, tā nekad nav bijis. Jā.
Tas vispār ir vēsturisks moments, tāpēc, ka es 95-97% gadījumu izpildu ierakstu un izdodu tikai savas komponentes dziesmas. Un tā kā, šī dziesma ir tāda īpaši ļoti skaista, un viņa tētis iedomājoties viņu komponēt, tad, kad viņš bija manā vecumā, pirms vairāk nekā 20 gadiem, tie bija 90-tie, un tā melodija ir raksturīga, tā 90. Gadu smeldze, intonācijas, kaut kādas sajūtas, bet tagad ar šo aranžējumu es viņu gribēju ielikt, kā teica, pārtaisīt nedaudz un ielikt 2024. Gada ritmos un pāraranžēji tur kaut ko, bet joprojām tā sajūta ir, ideja ir un izklausās skaisti.
Pirms mēs klausamies 5 vārdos, Ilze, ko tu par šo dziesmu domā, kad pirmo reizi noklausījies?
Es to dziesmu dzirdēju pirmdien. Es biju šokā, ka tā dziesma ir iznākusi, un es domāju, ka tā nav tā dziesma. Ko jā, es Spotify'ā man parādies, man atnāca jaunums, man ir uzlikts jaunums tev, artistiem var uzlikt jaunums, ka dziesmas iznāk, un es ieraugu Kaila Nakts, un Es domāju, varbūt tā ir kaut kas nejauši notika, jo es domāju, ka dziesma sauks vasarai, jo es tā biju sapratusi pēc saviem storijiem. Bet īstenībā man ļoti patīk. Pirmajā reizē man bija jāieklausās, bet pēc tam ar laiku jau es devu iespēju, man patīk.
Labi.
Es jau māku piedziedēm. Paldies.
Nu, okay. Labi,
pārbaudīsim.
Nu ko, dāmas un kungi, tā arī klausamies skaņdarbu. Lauris Reiniks, Artūrs Reiniks, Kaila nakts.
Gaismu sākas, klātam tava smaida glāsts. Pielīst laimes pilna māja, katra diena jauns ir stāsts. Rīts ar saules gaismu sākas, klātam tava smaida glāsts. Pielīst laimes pilna māja, katra diena jauns ir stāsts. Mammas tev ir stukšas rokas, tev bez manis stukšas sirds. Mammas tev ir stukša diena, tev bez manis kaila nakts. Mammas tev ir stukšas rokas, tev bez manis stukšas sirds. Mammas tev ir stukša diena, tev bez manis kaila nakts. Lietu, sīlā manā vasarā, jūto tavu silto elpu, ziemeļdrei nebaidām. Tu man esi saule lietu, sīlā manā vasarā, jūto tavu silto elpu.
Izskanēja jauns skaņdarbs, Kaila nakts. Noteikti varēja jūs šo 90. Gadu piesitienu, to tādu
smeldzīti.
Un viņu, nu tad, kad viņi ieskanās, tad tie, kas zina,
Jā, nu jā, dziesma tagad jau ir Spotify'ā, YouTube'ā var klausīties. Mēs šoreiz neuztaisīju tā kā videoklipu, iepriekšējā starp citu šī pati Ilze arī piedalījās galerijā.
Tad, kad tu raksti dziesmu, es gribēju pajautāt, ka, nu, kad klipu plāno filmēt?
Nē, šoreiz neplānoju, šoreiz līriku video, lai cilvēki var vārdus mācīties YouTube'ā.
Bet šodien mēs gribam arī šajā reizē pārbaudīt, cik tad Ilze patiesībā daudz tās dziesmas zina. Jā, mums ir tāda spēle, radio tev ļoti zinām, kas tev skan, kur ir jāmin minūtes laikā pēc iespējas vairāk dziesmas. Šoreiz tās būs visas Laura Reiniks dziesmas, un tev būs jāatmin vienkārši kāds ir dziesmas nosaukums, jo izpildītāji jau tu zini.
Liec austiņas, lūdzu.
Man tur nekas neskanā.
Es tūlīt ieslēgšu, lai tev skan.
Vai mēs šo filmējam?
Jā, man skan.
Ja es pats nezināšu, kā savs.
No, tad tev būs 9 kompozīcijas, jā, un tad centies atminēt. Man nedar tas, ka tu pasaki Lauris Reiniks, jo tur visur būs Lauris Reiniks. Jā, tā kā šajā reizē par dziesmu vairāk nosaukumiem iedosim tev minūtu laika. 3, 2, 1, aiziet.
Tell me how can I...
Kāpēc angļu valodā?
Nu, mini.
Es nezinu.
Come on, nākamais aiziet.
Es skrienu.
Ok, tālāk.
Rīts pieniņ kukās.
Tālāk.
Vieglāk.
Pareizi.
Šodien vienalga.
Pareizi.
Baigi krūti. Miglā
pārvērties, varbūt vēlāk. Sirds satiek temperatūru.
Pareizi.
Pasakā, Raišu.
Pareizi.
Sastrākumos sēdē. Romāns nepabeigtais kaut kas.
Nebeidzamais stāsts.
Nu jā.
Un visbeidzot.
Es vēl neaizmiet.
Pareizi, apsveicam tevi tiešām. Nu, izturē, nebija nemaz tik vienkārši, vai ne?
Nu, mēs pastīsimies, ko tad Ilze nezināja.
Kas
nu,
ir angļu valodā, man tas lēk?
Mans pats pirmais albums, kas iznāca 2002. Gadā. Tu biji tad piedzimusi?
2002. Jā. Vesels divus gadus gadus.
Tātad tu divus gadus jau skrēji.
Tu divu gadu laikā varēji
iemācīties jau staigā.
Okay, es ņemšos, es varēju.
Bet es jau ierakstīju dziesmu ar Marino Umovu, saucās Tell Me. Tu vari ie YouTube paskaties. Man vispirmais albums bija angliski. Un tā bija dziesma Tell Me, kas dabūja arī balvu.
Ļoti forši.
Ko vēl Ilze nezināja?
Nu, tur pa vidu, ja nemaldos, es domāšu par tevi.
Jā.
Tas nebeidzamais stāsts bija, un, vai kas bija tāda?
Jā, nebeidzamais stāsts, to Ilze pateica.
Nu, nepareizi, bet pateica.
Jā. Nē, nu es domāju, ka mums ir liels prieks, protams, ka jūs abi divi atkal varējāt satikties, jā, to mums bija plāns noorganizēt, jo šis jau sāk veidoties kā Laura tāds neliels tāds pieprasījums, lūdzu, lai būtu
Raiderī.
Ilze klāt.
Bet, nu, radio tev jā, ir par to, ka cilvēki var satikties gan ar tēti, gan ar Ilzi un visi vienu, vai ne? Forši kā atnācās
šādā sastāvā. Lai jums noteikti forša diena un prieks par jauno skaņdaru, prieks par šādu sadarbību un noteikti par tādām ģimeniskām foršām attiecībām, kuras turpinās arī uz skatuves.
Paldies, Kristaps. Paldies, ka bija iespēja pie jums atnākt. Klausieties šo dziesmu, lai jums skaista vasara un varbūt šī dziesma padarīs to vēl skaistāku.
Jā, paldies. Čau.
Čau.
Labākā mūzika. Viens radio. Radio tev.